Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, este duminică, sunt Cristian Gava, o ediție specială astăzi, alături de noi se află profesorul, politologul Cristian Pârvulescu. Bun găsit, domnule profesor.
Bine v-am regăsit.
Jurnalistul și publicistul Ion Mioniță.
Bun găsit, la mulți ani.
Mulțumim mult și profesorul Andrei Țăranu. Bun găsit, domnule Țăranu.
Bună ziua.
Vă propun, domnule Pârvulescu, o călătorie în zona de est, acolo unde, la est de România, la est de Prut, avem o situație încordată. Am avut la începutul anului o situație politică foarte tensionată în Transnistria, o situație socială deosebit de gravă, o criză energetică. Nu, cum am putea decripta, din punct de vedere politic, ceea ce se întâmplă la Tiraspol zilele acestea?
Geopolitică. Pentru că, în realitate, este o criză geopolitică pe care Rusia o speculează, pe care Rusia a creat-o, dând vina pe Ucraina, evident. Este vorba despre gazul din Transnistria, care nu mai ajunge. Asta înseamnă, pe de o parte, deficit de electricitate, pe de altă parte, probleme legate cu aprovizionarea. Ideea este simplă, de a face presiune atât asupra zonei transnistriene, cât și asupra Republicii Moldova, a populației, opiniei publice din cele două părți ale Nistrului, pentru ca la alegerile parlamentare din vară situația să basculeze clar în favoarea a Rusiei, iar prorușii care n-au reușit nici la referendum, nici la alegerile prezidențiale să dea lovitura fatală Moldovei, să reușească acest lucru. Deci nu e nimic complicat, este evident pentru toată lumea, Uniunea Europeană se mobilizează, statele care înțeleg mai bine pericolul rus o fac în egală măsură, mă refer la statele de la Marea Baltică, care oferă un ajutor special Republicii Moldova. Pe de altă parte, Krasnoselski, președintele așa zisei Republici Transnistriene, a încercat să obțină de la Putin și de la ruși o serie de concesii, a fost la Moscova în încercarea de a demonstra că salvarea Transnistriei vine de acolo. Nu este foarte evident ce a reușit. Rușii s-au angajat să cumpere gaz pe care să-l ofere gratuit Transnistriei, făcându-i așa sacrificii extraordinare, dar pe plan propagandistic e greu să facem în momentul de față o evaluare, dar sunt convins că e vorba de un succes destul de important al Rusiei, pentru că deja situația din Republica Moldova era complicată. Ne aducem aminte rezultatele de la primul tur de scrutin, rezultatele de la referendum și rezultatele de la al doilea tur de scrutin. De fiecare dată victoria a fost posibilă cu ajutorul diasporei. Fără diasporă, care în România nu mai reprezintă același lucru ca în Republica Moldova, nu s-ar fi întâmplat ca Moldova să rămână în continuare pe această linie pro-europeană. Rușii fac acest lucru și pentru că acum urmează schimbarea de la Casa Albă. Speră ca susținerea Statelor Unite pentru Republica Moldova să scadă semnificativ și în felul acesta marja lor de manevră să crească. Nu vizează doar Ucraina, vizează și Moldova, dar să fim serioși. În momentul în care Moldova este afectată, România este afectată direct, Uniunea Europeană în egală măsură, deci este un atac coordonat împotriva Uniunii Europene prin intermediul Republicii Moldova. România, având interese speciale în Republica Moldova, este afectată, încearcă să rezolve problema, asigurăm sprijin, oferim energie electrică, spre exemplu, Republicii Moldova, care are nevoie pentru că centrala din Transnistria nu mai merge, dar lucrurile vor evolua.
Transnistria a fost practic prima încercare după prăbușirea Uniunii Sovietice de reimperializare, sau cel puțin una dintre primele încercări de reimperializare în Uniunea în postcomunism, în perioada postsovietică. Am avut războiul de pe Nistru de la începutul anilor 90. Ce reprezintă astăzi Transnistria, domnule Ioniță, pentru Federația Rusă? Care sunt obiectivele Federației Ruse în ceea ce privește Republica Moldova astăzi? Și cum vedeți parcursul european al Moldovei în următorii ani? Nu, avem totuși negocieri de aderare, ceea ce ar fi părut imposibil în urmă cu 5 ani înainte de războiul din Ucraina.
Iată că trebuie să vorbim și despre lucrurile bune pentru Republica Moldova. Faptul că ambele teste electorale au reușit până la urmă, greu, într-adevăr, cu voturile care au venit și din afara țării, dar atât referendumul pentru Europa, cât și doamna Maia Sandu au reușit, au trecut acest test electoral foarte greu, pentru că s-a petrecut în condiții foarte, foarte dificile. De asemenea, doamna președinte, ați văzut, a susținut România în momentele grele prin care a trecut România, într-o situație politică foarte complicată, odată cu anularea alegerilor, primului tur al alegerilor prezidențiale. Sigur că negocierile au început, continuă și Republica Moldova și Ucraina, cine ar fi crezut așa ceva, sunt pe calea europeană, nu, care nu va fi nici scurtă, nu va fi nici ușoară, dar nimeni n-ar fi crezut cu puțin timp în urmă că așa ceva este posibil. De fapt, iată, dintre fostele republici sovietice, în afara Balticelor, doar Republica Moldova și Ucraina sunt în curs de negociere și au căpătat statutul de candidat, ceea ce reprezintă un lucru extraordinar pentru ambele țări. Sigur, Ucraina fiind în război, iar Republica Moldova într-o situație extrem de complicată, pentru că e o țară mică și trebuie să facă față unor situații cumplit de grele, cum este criza energetică de acum. Trebuie să susțină și Transnistria, că vorbeam despre Transnistria. Transnistria este partea Republicii Moldova, nu? Deși e secesionistă, deși... Dar, până acum, Republica Moldova a plătit tot gazul care venea din Rusia, l-a plătit pentru Transnistria.
Va aduce proiectul european pentru Moldova și o soluționare a crizei transnistrene?
Cam greu de spus așa ceva. Să vedem ce se va întâmpla la nivel geopolitic acum, pentru că intrăm într-o nouă epocă. Este vorba de venirea lui Donald Trump la Casa Albă. Peste câteva zile, luni, are loc inaugurarea. Nu putem să discutăm decât în termen de incertitudine în acest moment, pentru că nu știm cum se vor seta relațiile dintre Statele Unite și Rusia pe diverse dosare importante privind Europa. Moldova, Ucraina, pentru că sunt legate. Principalul punct va fi Ucraina, dar de soluția pe, sau să spunem modul în care se va ajunge sau nu se va ajunge la o soluție în privința Ucrainei va depinde și Republica Moldova inevitabil. Cele două nu au cum să fie disociate una de alta din punct de vedere geopolitic. Și atunci este de primul lucru care va interesa și la care ne vom putea raporta este ce se va întâmpla în această discuție directă între Statele Unite și Rusia pe aceste dosare. Un al doilea dosar extrem de important fiind relația Statelor Unite sub Donald Trump cu Uniunea Europeană și evident NATO. Deci, având acest puzzle de ecuații cu foarte multe necunoscute, n-avem cum să avansăm în acest moment decât scenarii.
Apropo de scenarii, domnule Țăranu, Donald Trump promitea încheierea războiului în 24 de ore într-o retorică electorală, sau mai bine zis, electoralistă, populistă. Evident că nu se poate face acest lucru. La ce să ne așteptăm, din punctul nostru de vedere, în următoarea perioadă, de la mult așteptatul summit ruso-american cu privire la Ucraina?
În primul rând să vedem dacă acest summit va avea loc și unde va avea loc, pentru că unde va avea o semnificație simbolică extraordinar de importantă, adică va fi pe terenul Rusiei sau va fi pe un teren neutru sau va fi pe terenul, haideți să-i spunem, NATO. Dacă e Budapesta, până la urmă e totuși teritoriul NATO. Dacă este în Serbia, este pe teritoriul Rusiei, dacă este în Elveția,
e neutru.
E neutru. Deci rămânem la această dimensiune simbolică, deci așteptăm. Care ar putea să fie? Sunt câteva scenarii pe care atât oficialii americani pe de o parte, cât și europeni pe de alta, le tot ridică. Un scenariu ar fi scenariu prost. Scenariu prin care, practic, Ucrainei îi se va dicta cum să accepte pacea și se va spune că dacă nu, nu va mai fi sprijinită absolut deloc. Există, să-i spunem, ăsta e scenariul cel mai dramatic, cedare fără niciun fel de garanție. Al doilea ar fi un scenariu în care Ucraina cedează teritoriile respective, renunță practic și la a mai clama vreo secundă Crimeea și va primi apoi garanții de securitate lărgite din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Aici aș face o paranteză. Ucraina a mai primit în 1994 niște garanții
din partea
Moscovei și a Marii Britanii.
Atunci n-a avut niciun fel de garanție.
Atunci... Nu, a avut recunoașterea frontierelor.
N-a avut garanție. Nu s-a întâmplat ceva, dacă ești amenințată, vom veni să te ajutăm? Nu.
Da, mă rog, da. Era ideea tratatul de la Budapesta.
Dar așa că vom respecta.
Da. A fost cum a fost, însă au fost Marea Britanie, au fost Statele Unite, deci ar putea să fie, deci, cu garanții. Și, în sfârșit, o pace care să dureze negocierea ei mai mult și în care... Nici asta n-ar fi neapărat un scenariu pozitiv, în care să se discute din partea marilor puteri practic reîmpărțirea sferelor de influență.
Și revenirea la o lume bazată pe sfere de influență.
Și revenirea la multipolaritate, pentru că oricum intrăm, dacă am fost în bipolaritate în timpul războiului rece, Rusia oricât de mult ar clama că este urmașa Uniunii Sovietice, e greu să renunțe la puterea economică și, de ce nu, chiar nucleară chineză, la noile, să-i spunem, noile tensiuni din Orientul apropiat, care sunt, într-un fel sau un altul, alimentate de diverse zone care vin tot din China, Coreea de Nord și așa mai departe. Nu-mi dau seama cum vor fi aceste negocieri, dacă vor fi ample și vor privi sferele de influență, dar, așa cum spunea și domnul Ioniță, marea discuție va fi în ce măsură Uniunea Europeană va fi la masă sau va fi în meniu, cum se spune și cum tot folosește, din nefericire, tot mai des retorica americană în ceea ce privește împărțirea puterii în lume.
Domnule Părvulescu, 2025 anus horribilis sau mirabilis?
Sunt absolut convins că va fi un an extraordinar de dificil. În orice caz, primele luni, până când starea de spirit euforică în favoarea ultraconservatorismului trumpist se va diminua după primele efecte negative ale celor politici pe care le așteptăm. Pe de altă parte, pe plan economic, viziunea lui Trump, care pleacă de la abandonarea totală a tranziției verzi și la o revenire la o economie extraordinar de poluantă, ar putea să însemne, sigur, o creștere importantă economică, dar cu costuri mari sociale, pentru că expulzarea milioane de migranți care sunt lucrători în Statele Unite ale Americii va duce la creșteri salariale. Americanii nu vor accepta să lucreze pe banii pe care lucrează migranții. Asta va duce la inflație. Sunt foarte multe necunoscute, dar revenind la planul...
Și la Ucraina, la planul
geostrategic. Acum, e foarte important ce vrea Donald Trump. Vrea să rămână în istorie ca cel care a salvat Statele Unite, Make America Great Again, sau cel care a distrus Statele Unite ale Americii, pentru că este un moment crucial. Este evident că Rusia încearcă să pozeze în mare putere, dar așa cum spunea domnul profesor Țăranu, nu mai este o putere în cel mai bun caz regională, nu e cu mult mai puternică decât Coreea de Nord când ne amenință cu bombele nucleare, pentru că de fapt nu are altceva. Aflam săptămâna aceasta...
Se bazează mult pe armament nord-corean și iranian, de exemplu.
Se bazează pe armata nord-coreană care luptă efectiv la Kursk. Dar săptămâna aceasta am aflat că americanii, de spaima celebrei arme atomice rusești, le-au interzis ucrainienilor să ia prizonieri 30.000 de ruși într-o operațiune pe care aceștia o pregăteau. Deci vă dați seama, ucrainienii au trebuit să plătească enorm de mult aceste temeri pe care occidentalii le-au avut. Cred că avem deja ceea ce Mark Rubio, secretarul de stat american în administrația Trump, a spus despre Ucraina, și anume că Ucraina trebuie să obișnuiască cu gândul că trebuie să renunțe la teritorie, pentru că nu poate să învingă Rusia, dar nici Rusia nu poate să cucerească toată Ucraina. Mi s-a părut destul de gravisimă declarația viitorului secretar de stat.
Vă dați seama ce înseamnă asta pentru dreptul internațional?
Vă dați seama ce înseamnă pentru dreptul internațional amenințarea lui Trump că ocupă Groenlanda, care este parte a Uniunii Europene și a Danemarcei și care are dreptul la autodeterminare, că ocupă canalul Panama, că preia cu forța inclusiv Canada, că intervine militar împotriva cartelurilor din Mexic, vorbim despre un neoimperialism evident, iar aici sigur că Vladimir Putin este foarte satisfăcut pentru că această linie a politicii americane, care nu este chiar atât de mult în contradicție cu linia precedentă, dar este mult mai vehementă, mult mai dură, nu face decât să justifice această idee a împărțirii sferelor de influență. Doar că în lumea actuală sferele de influență nu se pot împărți așa de ușor. Există sudul global care vrea să fie reprezentat și care nu poate să fie exclus și care reprezintă, din punct de vedere economic, dar mai ales demografic, o resursă importantă. Există, pe de altă parte, Uniunea Europeană pe care, știți, vrând nevrând, trebuie să o iei în considerare. Rusia atacă Ucraina ca să distrugă Uniunea Europeană, care este principalul său concurent geostrategic. Vrea Trump să facă un cadou Rusiei? Dacă vrea să facă un cadou Rusiei, atunci va supune Uniunea Europeană unor presiuni extraordinare, în speranța că aceasta va fi divizată. Unul din miniștrii săi favoriți, cel puțin pentru prima parte a mandatului, este Elon Musk, care consideră că prioritatea politicii externe americane trebuie să fie distrugerea progresismului din Uniunea Europeană, adică liniei liberale și democratice pe baza care Uniunea Europeană s-a constituit. De ce? Pentru că doar astfel va fi împiedicată revenirea acestor curente în Statele Unite ale Americii. Deci ne așteptăm ca următoarele luni să fie luni foarte dificile. Ele vor începe cu probabil migrații masive de mâine, de luni, și vor continua în sensul că vor fi expulzați zeci de mii de oameni în mod demonstrativ în prima zi a mandatului Trump. Vorbim despre milioane de oameni care muncesc în Statele Unite ale Americii și care riscă să fie expulzați. Ați văzut că Biden a dat un ordin executiv pentru a proteja acel un milion de ucrainieni, sirieni, cei care au primit un fel de azil politic în Statele Unite ale Americii pentru a fi protejați de expulzare, pentru că riscurile sunt foarte mari și demonstrativ Trump va face acest lucru. Ori, sigur că din punctul de vedere al ideologiei MAGA asta este important, dar din punctul de vedere al economiei americane este foarte dificil. Cineva, Musk spunea lucrul ăsta, trebuie să muncească în Statele Unite ale Americii. Și Musk acuza, și aici a intrat în conflict cu reprezentanții MAGA, mediocritatea mâinii de lucru americane, ori dacă America vrea să rămână o supraputere, are nevoie de competențe, iar competențele vin din străinătate.
Foarte interesant, domnule Ioniță. Pe plan militar avem la ora actuală în Ucraina o stagnare, un avans lent al Rusiei
constant, da.
Și constant, în special în Donbas. Care credeți că sunt la ora actuală obiectivele ambelor tabere? Nu mai putem vorbi de o contraofensivă, din păcate, o contraofensivă ucraineană, nu, care să conducă la eliberarea masivă a teritoriilor ocupate de ruși. În același timp, nu este fezabilă nici o prăbușire a frontului de cealaltă parte și un avans masiv al Rusiei. Credeți că vom asista la un armistițiu, la o încetare a focului, pe actuală la o înghețare a frontului și la o revenire a situației oarecum de dinainte de 2022, numai la o scară mult mai largă?
Nu știm nimic despre concretizarea planului de pace pe care l-a anunțat Trump încă de în campania electorală. Nu avem niciun fel de elemente decât declarațiile sporadice ale unora dintre cei care fac parte din echipa, noua echipa lui Donald Trump, în special Marco Rubio, spunea domnul Pârvulescu mai devreme, în cadrul audierilor sale a vorbit, s-a referit despre această cedare de teritorii contra pace, numai că așa ceva nu este fezabil dacă nu există garanții de securitate concrete. Nu vorbim de declarații de intenții, cum a fost în memorandumul de la Budapesta, care n-avea nimic, nicio garanție, zero garanții, de aceea Ucraina a fost atacată. Deci dacă ar fi avut garanții, Ucraina n-ar fi fost atacată. Garanția de securitate a Ucrainei, trebuie să o spunem, până la cedarea armamentului nuclear, a fost arsenalul nuclear. După ce a cedat arsenalul nuclear, trebuia să primească niște garanții de securitate. Nu le-a primit, consecința este în război în acest moment și a fost atacată pentru a fi anulată ca stat independent. ce garanții poate să ofere lumea liberă pentru Ucraina. În NATO nu poate să intre, pentru că e clar și nu s-a pus problema să intre vreodată în NATO cu șanse. Am avut summitul din 2008 de la București și s-a văzut că nu are șanse. Acum cu administrația Trump, evident că nu se va discuta despre așa ceva. Și atunci singura soluție rămâne prezența de trupe pe teritoriul Ucrainei, trupe străine. Britanicii sunt de acord cu așa ceva, ați văzut întâlnirile cu Franța, să vedem ce va face Donald Trump, dar alte, ca să poți să păstrezi, deci târgul ar fi, ca să ajungem la o soluție de compromis, ar fi un sacrificiu pentru Ucraina, dar care să aibă ceva, adică să aibă o rațiune acest sacrificiu, nu un sacrificiu în van.
O perspectivă europeană concretă,
deci perspectivă europeană și
reconstrucția țării cu
banii garanții
europeni?
De securitate, da. În primul rând. Deci garanții de securitate în primul rând.
Cu prezența
adică
militară occidentală
Ucraina
pe teritoriul
care își păstrează teritoriul, suveranitatea, teritorialitatea, independența, să fie stat viabil cu perspective clare europene și cu garanții de securitate, pentru că altfel peste 2-3 ani s-ar putea să fie din nou supusă unei alte agresiuni militare. Și atunci aici se va fi întreaga cheie a discuțiilor. În plan global se întâmplă ceva într-adevăr și este similar anilor 20-30 din veacul trecut, este un conflict major ideologic. Deci nu mai vorbim numai de competiția economică, vorbim de competiția Statele Unite China, nu? Despre care vorbește atât de mult Donald Trump, dar nu numai el. Că și ceilalți președinți au vorbit despre așa ceva. Este vorba de această ideologie, conflict ideologic, într-adevăr, care este motorul foarte, foarte multor decizii politice care se fac din rațiuni ideologice și nu din rațiuni concrete, pragmatice, economice sau geopolitice. Și mă refer, într-adevăr, la mișcarea aceasta pe plan mondial și al cărei vârf de lance a devenit Elon Musk, de aducerea la putere în cât mai multe state democratice a formațiunilor radicale de extremă dreaptă. Aici este bătălia ideologică care aduce cumva, e similară cumva ce s-a întâmplat în anii 30, 20-30 ai secolului trecut cu lupta cumplită între fascism și comunism, cele așa două este. Ideologii totalitare, pentru că și extrema progresistă este aberantă în multe din lozincile sale, la fel extrema dreaptă, deci cele două se potențează una pe alta și se justifică una pe alta ca în orice conflict dintre extreme. Extreme care la rândul lor sunt foarte similare, deci nu sunt pe o linie dreaptă, sunt pe o podcoavă și ele ajung să se asemene foarte mult extrema dreaptă cu extrema stângă. Și bineînțeles, la mijloc, victima este democrația. Democrația clasică, care ne place, liberală, în care poți să spui ce vrei, în care ești liber să susții ce vrei, aici va fi atacat centrul,
așa cum nu spunea centrul Hayek, democratic, în anii 20, liberal. 30, liberalul de școală veche era dușmanul comun
al tuturor, și al fasciștilor și al comuniștilor. Așa se întâmplă acum cu democrația liberală, de aceea pericolul
nucleară,
este enorm și mai este
acum,
ceva.
Doar că acum în era nucleară, ordinea internațională nu mai poate fi schimbată
dar
prin
nu
război.
Dar nu e vorba despre ordinea nucleară, este vorba că până acum, din 1900, de când Statele Unite au intrat în război, după Pearl Harbor din 7 decembrie 1941, Statele Unite au fost garantul democrației liberare. Au luptat și au sângerat pe fronturi în Pacific și în Europa pentru democrația liberală și Uniunea Europeană de după a prosperat. Ori acum însă și America a îmbrățișat tipul acesta de ideologie prin care o face neprietenoasă cu Uniunea Europeană cel puțin, pentru că o vede un concurent economic și ideologic, pentru că Uniunea Europeană este o democrație liberală. Deci cum vom ieși din această încleștare este foarte greu, pentru că vorbeam mai devreme, omul principal de încredere al lui, dacă poate avea oameni de încredere, Donald Trump, până la capăt, este Elon Musk, cel mai bogat om din lume, care vedeți că deja este omul care canalizează și se duce și spune Marea Britanie, să dăm jos guvernul britanic, că e de stânga și așa mai departe, să venim cu Farage, să venim cu ceilalți din extrema dreaptă în Germania, să duce și stă cu AfD-ul la masă și spune că e soluția pentru Germania când vom avea alegeri în februarie. Vă dați seama ce ar însemna Germania sub influența AfD. Deci situația este cât se poate de complicată în acest moment.
Domnule Țăranu, apoi domnule Pârvulescu, aceeași întrebare. În urmă cu 35 de ani, centrul și estul Europei ieșau din lagărul comunist, cu economii neperformante, falimentare, cu decalaje enorme față de vestul Europei. Consecințele a 35 de ani de liberalism, de democrație, de fonduri structurale, de capital european, de integrare în piața europeană, se văd. Estul Europei s-a deperiferizat, la ora actuală sunt economii prospere, economii care cresc. Totuși asistăm la o reconchistă, să-i spunem, la o reverberație a extremismului, fie că este de dreapta sau de stânga, de inspirație rusească și de o influență foarte mare a Moscovei. Mă refer aici, de exemplu, la Slovacia, nu? Unde am asistat anul trecut la colapsul unei guvernări liberal-conservatoare și la înlocuirea ei cu guvernul Fico, format din stânga populistă cu rădăcini în retorica lui Meciar din anii 90 și partide naționaliste de extremă dreaptă conectate la Moscova.
Da. Asta
în Ungaria, în Ungaria, nu, de 16, de 12 ani, de 14 ani, din 2010 avem guvernul iliberal și antioccidental al lui Viktor Orban. În Cehia avem opoziția controlată de oligarhul Babiș, foarte puternică și suspectată de legături cu Moscova, la fel antioccidentală. Vedem ce se întâmplă în Bulgaria, în care foarte greu se creează un guvern
da.
Și unde există o prezență rusă, bun, pe fondul unei societăți tradițional rusofile, unde există o prezență rusă puternică în politică, președintele croat, de exemplu, nu, care tocmai a fost reales cu o majoritate zdrobitoare, fantomele din Balcani, fie că vorbim de Skopje, fie că vorbim de Belgrad, cum vedeți toată această creștere a curentelor sponsorizate ideologic și financiar de către Moscova și logistic?
Aici e un ansamblu de foarte multe lucruri, că tot spuneați că e extrema stângă. Eu nu prea văd extrema aia stângă. Avem o extremă dreaptă.
Nu, de extrema dreaptă, spuneam, cred că am greșit.
O extremă dreaptă, fascistoidă, din toate punctele de vedere. Probabil asta nici nu înțelege Elon Musk, pentru că el spune extrema dreaptă trebuie să fie libertariană din punct de vedere economic, să dereglementeze tot. Uniunea Europeană are prea multe reglementări. Vezi fabrica de mașini Tesla din Brandenburg, mi-a pus atât de multe reglementări din mediu, de nu știu cât, că trebuie să tai o pădure ca să rezolv hârtiile. E un citat quasi exact. El a tăiat o pădure acolo, nu știu dacă a fost transformată neapărat în hârtie. El crede că extrema dreaptă înseamnă dereglementare, adică transformarea Uniunii Europene într-un fel de Africa de Sud.
Argentina.
Sau Argentina Lumilei. Un fel de Argentina Lumilei. Foarte bine. Din punctul de vedere al estului, din nefericire, cel puțin în cazul Poloniei, între 1990 și târziu 1996, respectiv în cazul României, după 1996, noi am trecut prin modele de asta ultra, puneți între ghilimele, liberale, care au afectat profund fondul social. Deci, într-un fel, noi suntem vaccinați. Drama este pentru lumea occidentală, care nu are acest vaccin, nu are anticorpi și care se va trezi într-o situație incredibilă dacă modelele de asistență socială, de asistență medicală, de plasele de siguranță suprapuse pe care le are cetățeanul francez, spaniol, olandez, german, se vor prăbuși într-o mare masă, așa zis, capitalistă, în care, din nou puneți ghilimelele, doar calitatea contează și ea trebuie să fie plătită. Nu știu cum vor rezista acele societăți, probabil că tensiunea va deveni extrem de puternică, tocmai pentru că într-un fel sau în altul, sunt societăți care au încercat să facă așa ceva, vedeți cum este cea din Italia, și în care modelul nu funcționează. Degeaba doamna Meloni este atât de bună prietenă cu Elon Musk și cu Donald Trump, că până la urmă în Italia ei nu îndrăznește să facă privatizarea sistemului de sănătate, în sensul în care, iată, a fost privatizat cel din România în bună măsură, ca să nu mai vorbim de țări, de alte țări din Europa Centrală și de Est, cum ați pomenit foarte bine, Ungaria. Aici este o mare întrebare. Uniunea Europeană are un ascendent uriaș asupra întregii lumi, tocmai prin modelul social. Va renunța pentru, eu știu, niște jocuri geopolitice de moment la marele avantaj pe care îl are, și cum spunea și domnul Ionițu și domnul Pârvulescu, care aduce plus valoare prin inovație și prin creație, sau va deveni o țară din lumea a treia care va avea, să-i spunem, niște beneficii mici, dar care nu va reuși să mai țină pasul. Vedeți raportul care a fost lăsat, care a fost dat la sfârșitul mijlocul anului 2024 de fostul de Draghi, și care explică clar care sunt marile probleme economice și de competitivitate ale Uniunii Europene. Întrebarea este, rezolvi această problemă intrând doar în fluxul ăsta al ultracapitalist, te bați cu toată lumea, lăsând la o parte ceea ce este brandul tău, sau păstrezi brandul și te adaptezi la noua situație?
Domnule Pârvulescu, acest cocktail Molotov, caghebist din centrul și estul Europei. Bratislava, Budapesta,
insistăm
Zagreb,
foarte
Belgrad,
mult asupra
Tbilisi.
Insistăm foarte mult asupra caghebismului, dar pericolul nu vine de acolo. Pericolul vine din America. Dacă ar fi numai pericolul rus, l-am gestionat. Dacă am avea în Statele Unite ale Americii un aliat puternic, nu ar fi niciun fel de problemă.
Sunt vechile lor rețele din anii 80 și 90, care la ora actuală sunt puse pe tapet.
În România nu au avut acele rețele și succesul lor a fost extraordinar. În România era singura țară din blocul estic care avea o direcție anti-KGB în cadrul securității, desființată odată cu Revoluția în 1989. În România n-au avut acele rețele, sau dacă le-au avut, au fost mult mai puțin influente.
Mai
decât
puțin cele care au ajuns la putere după 89.
Dar acum, mă rog, nici atunci nu sunt convins că au fost chiar rețele puternic sovietice. Șansele lor au fost mult mai mici aici. Au recuperat masiv după economic. În perioada de tranziție au profitat masiv, iar interesele Rusiei au fost foarte bine apărate de oligarhi care au venit pe teritoriul Rusiei și au cumpărat politicienii români care puteau să fie ușor de cumpărat. Întâi politicienii și apoi bună parte din industria românească. Dar în continuare, pericolul nu e de acolo. Dacă Statele Unite ar rămâne pe pozițiile pe care le cunoaștem, nu ar exista niciun fel de problemă pentru Uniunea Europeană. Dar de ce Statele Unite ale Americii văd în Uniunea Europeană un concurent? Pentru că dacă luăm Uniunea Europeană cu totalitatea PIB-urilor de aici, e mai puternică decât Statele Unite ale Americii. PIB-ul statelor din Uniunea Europeană, dacă am adăugat și Marea Britanie, este clar peste, dar este egal cu cel al Statelor Unite ale Americii. Mult peste China. Deci este o putere economică. Această putere economică nu a reușit să se transforme într-o putere politică și militară. Dacă s-ar transforma în așa ceva, ar deveni un concurent pentru toată lumea. Rusia este prima interesată să distrugă Uniunea Europeană și folosește coloanele a cincea pe care le are peste tot, în România, în țările pe care le-ați citat mai devreme, în Balcan și așa mai departe. Vedeți, dumneavoastră, vorbeați mai devreme despre acest pericol nuclear, dar adevăratul pericol nuclear sunt rețelele sociale. Da. De fapt, de aici vine pericolul, prin rețelele sociale și războiul hibrid pe care l-a dus Rusia, în combinație cu extrema dreaptă americană, au reușit să lovească în interiorul societăților noastre, în interiorul tuturor societăților noastre, să le fractureze în interior, fracturile pe care le vedem în Statele Unite ale Americii, pentru că știți, trumpismul nu domină Statele Unite ale Americii, cum susțin unii. Este o societate care este în continuare împărțită. Trump a avut un succes mic în raport cu Kamala Harris, 1,5 mai mult decât, este cea mai mică marjă de diferență între un candidat democrat și un candidat republican după succesul lui discutabil al lui Bush din 2000 și cred că
în votul popular. da. Votul popular.
Păi da, da, atunci la votul popular era diferența lui...
Păi a câștigat și cu mai puține voturi, nu, la vot popular 500 de mii, față da, de Hillary.
500 de mii, deci ăla e primul, că în cazul ăla Al a avut Gore. 500 de mii mai puțin decât Al Gore.
Nu, dar cu Hillary Clinton a avut mai da, puține exact, voturi decât exact. Hillary, cu deci 2 de milioane.
Deci față 3. De propriile sale și oricum mai puține voturi decât Biden în 2020, n-are importanță. Deci problema e că în momentul de față vedem și în România politicieni care se declară de stânga și care sunt susținători al lui Trump. Trebuie să spunem că între Trump și stânga nu există nicio legătură. În Statele Unite stânga se numește liberalism și iar pentru Trump liberalismul este echivalent cu comunismul, după cum vă aduceți aminte. Ei, aceste rețele sociale au un acces extraordinar la o bună parte a opiniei publice, pe care reușesc să o manipuleze. Am văzut asta cu ocazia alegerilor din România, dar acela era doar vârful icebergului. În realitate au preparat societatea românească pentru această ofensivă un deceniu și ceva, dar nu s-a întâmplat doar în România. România însă a fost mult mai expusă decât alte țări, pentru că s-au ocupat special de Republica Moldova și România. Am fost împreună pe lista celor de la ferma de troli a lui Prigojin de la Petersburg, San Petersburg, unde existau vorbitori de limbă română care au livrat teorii conspiraționiste direct în limba română, folosind profilurile pe care cercetările, inclusiv cele pe baza metadatelor, le-au permis, astfel încât oamenii aceștia au devenit foarte ușor de manipulat. De fapt, ăsta este marele risc la care asistăm în acest moment și un risc fatal pentru democrație, pentru că de fiecare dată când a fost progres tehnologic în ceea ce privește comunicarea, am asistat la mișcări de genul
ăsta. Anii 20, de exemplu.
Anul 20-30. Deci
cinematograful
și microfonul.
Cinematograful, dar radioul a jucat un rol crucial.
Bineînțeles.
În propaganda nazistă, fiecare casă, fiecare gospodărie germană a primit un radio. Da. Tocmai pentru a primi dischis.
Că și Uniunea Sovietică erau difuzoarele alea care au rezistat până în 89.
Nu că radio România ar fi de vină, să nu confundăm instrumentalizarea.
Instrumentul,
da,
instrumentul
da. Vehicul. Da. Dar vreau să adaug aici, într-adevăr, factorul major de distrugere a societății în acest moment îl reprezintă rețeaua socială. În această situație ne aflăm, este un factor, un pericol enorm, pentru că folosirea acestui instrument în scopuri nocive, malefice, practic pulverizează societățile noastre. O vedem, se întâmplă sub ochii noștri și nu știu dacă democrația va rezista în situația în care nu ia niciun fel de măsuri pentru a bloca această armă teribilă care folosește emoțiile oamenilor pentru a declanșa ură, pentru a declanșa furie, pentru a răsturna societăți. Este într-adevăr un mare, mare pericol cu care ne confruntăm.
Domnule Țăranu, ce înseamnă Groenlanda și canalul Panama pentru imaginarul american? De unde aceste teme, să le spunem, aduse în atenția
pentru
publică?
Imaginarul american, gândiți-vă că 90% dintre cetățenii americani nu știu unde e Groenlanda, iar alte, eu știu, o bună parte știu despre Panama, legat doar de migranții care vin din America de Sud. Deci nu vă faceți iluzii, nu este din imaginarul american, este din imaginarul politic al lui Donald Trump și a zonei din prejur.
O competiție geopolitică în zona Groenlandei, zona arctică?
Absolut. Și gândiți-vă cum, care este narațiunea pe care o spun. Spun Groenlanda este o zonă părăsită de Uniunea Europeană din punct de vedere securitar, pe care ar putea să o ia China. Și gândiți-vă numai la o asemenea enormitate, dacă nu știi măcar niciun fir de geografie, sigur că îți imaginezi pământul plat și faci ca la un joc, de la un board game, de ceea ce nu e adevărat. Pământul este rotund și China este enorm de departe de Groenlanda și nu cred că poate să ajungă în niciun fel cu puțină flotă pe care o are să o pună în pericol Groenlanda. Groenlanda este un subiect, cum a remarcat foarte bine domnul Pârvulescu, este un subiect de hărțuire a Uniunii Europene. Pur și simplu. Aduceți-vă aminte că a avut și în în 2019 au vrut să o cumpere. Sigur, există și motive economice legate de petrol, gaze, pământul rare și ideea că se poate explora mult pe acolo. Dar nu cred că ăsta e neapărat subiectul, că toate produsele alea pot să fie intrate în comerț. Motivul este strict de a hărțui Uniunea Europeană. De altfel, ați văzut foarte interesant și subiectul canalului Panama. Canalul Panama pe care, e adevărat, în final americanii l-au construit, dar l-au dat cu un dolar, l-au dat statului panamez, pur și simplu, să îl gestioneze. De ce în acest moment vii și iei jucăria pe care i-ai făcut-o cadou unui stat infim pe harta lumii, pare absurd, dar de fapt este noua gândire de restructurare a zonelor de influență. Nu știu exact cine și cum l-a educat pe Donald Trump în această manieră, dar ea va pune mari probleme în următorii 4 ani întregului echilibru geopolitic mondial. Și cu asta termin. Trebuie spus, cel care a început să pună și să hărțuiască Organizația Națiunilor în 2017-18 a fost Donald Trump, când a început să spună că nu mai plătește nimic pentru ONU, când a lăsat Statele Unite fără ambasador la Organizația Națiunilor Unite pentru un an și jumătate. El a considerat că era un fel de club a țărilor din lumea a treia cu care oricum nu ai de ce să conversezi atunci când tu ești marea putere, Statele Unite. Avem, din nefericire, un moment grav în care, așa cum s-a întâmplat la Sykes-Picot după tratatul de la Versailles, sunt zone uriașe din lume care devin pur și simplu elemente pe o placă de joc.
E totuși aici un aspect important, nu mă refer la retorică, dar în mod clar Groenlanda contează enorm din punct de vedere al competiției pentru Arctica. China nu trebuie să fie aproape ca să stăpânească Groenlanda, nu trebuie să-și trimită acolo flotele. Doar economic se poate duce și cu 50.000 de oameni cât sunt în Groenlanda, poate trata într-un mod în care să obțină concesiunea resurselor de acolo fără niciun fel de probleme. Panama este critic pentru comerțul mondial și pentru Statele Unite și administrarea porturilor panameze de către companii chineze nu poate să, indiferent de ce administrație este la Washington, nu poate să fie acceptabilă. Așa încât sunt probleme existente, reale, care afectează interesele Statelor Unite. Gândiți-vă la competiția pentru Arctica, se topește și acolo va fi un nou Eldorado în care interesele vor fi majore și America trebuie să fie prezentă acolo. Deci cred că dincolo de Donald Trump, Statele Unite își asigură aceste zone strategice și încearcă să nu le lase să intre fie în mâna competitorilor săi.
În încheiere, domnule Pârvulescu, nu există și în Groenlanda, există un sentiment anticolonial?
N-aș exagera.
Danez?
Sunt danezi acolo. Majoritatea populației este totuși daneză.
Mă refer la indigenii.
Indigenii nu sunt. Din cei 60.000 de locuitori ai Groenlandei, majoritatea sunt danezi. Se va face un referendum și vom vedea dacă își vor câștiga independența sau nu. Oricum, Statele Unite nu pot să încalce independența unui stat. Vedeți, ne întoarcem cu 200 de ani în urmă. Donald Trump are nostalgia asta la doctrina Monroe, care spunea că America e americanilor și Europa e europenilor. Doar că nu se mai poate acum să meargă pe astfel de orientare. Nu sunt convins că Donald Trump va putea să ducă amenințările sale până la capăt, dar încearcă să pună Uniunea Europeană într-o situație de defensivă, să sperie. Eu însă sunt dintre cei care cred că nu vor fi 4 ani de dominație Trump, ci doar 2. Urmează alegerile de la jumătatea mandatului și atunci lucrurile se pot schimba. Nu uitați că în Camera Reprezentanților este o majoritate de 4. Foarte
șubredă. Și o ultimă întrebare, în ultimele minute, domnule Pârvulescu. În urmă cu câteva zile s-a semnat apropo, revenind în Transnistria, de unde a plecat călătoria noastră, s-a semnat un parteneriat strategic între Armenia și Statele Unite. O posibilă șansă pentru această victimă a geografiei și a istoriei Armeniei, Armenia de ieșire din captivitatea geopolitică în care se află?
Totul depinde de aventura ucrainiană, cum foarte bine a spus, că ne întoarcem la această poveste, dacă aventura ucrainiană se termină onorabil, atunci și Georgia și Armenia, într-un timp oarecare, vor scăpa de sub controlul rusesc. Dacă nu se termină onorabil, altfel spus, dacă Zelenski este umilit, iar Ucraina este obligată să ceteze teritorii fără niciun fel de protecție, viitorul Armeniei, Ucrainei, Georgiei, și Moldovei, Georgiei, da, va fi extraordinar de complicat. Extraordinar de complicat. Și de asta, cred că totuși cei din jurul lui Donald Trump, pentru că nu sunt convins în competențele de politică externă lui Donald Trump, chiar dacă a fost președinte un mandat, dar cred că cei din jurul său vor fi atenți la toate aceste semnificații. Vom vedea. Problema e că în acest nou mandat Donald Trump va fi Donald Trump, nu va mai fi moderat de politicieni cu experiență, cum s-a întâmplat data trecută, care au reușit să țină sub control excesele sale. Și de aici, din imprevizibilitate, pot să apară foarte multe consecințe, dar eu cred că trebuie să fim totuși pozitivi. Suntem în 2025 și în 2025 nu cred că putem repeta istoria, sper, a secolului 20.
Rămânem aici să nu repetăm istoria secolului 20 din prima jumătate, cocktailul acela de război, naționalism, etnocentrism și nu cele două ideologii totalitare care au eviscerat continentul european și lumea, nazismul și comunismul. Ion Meoniță, Andrei Țăranu, Cristian Pârvulescu, mulțumesc foarte mult, este duminică, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.